Náš dnešní host je badatel v oblasti molekulární imunologie, vědecky působil kromě jiného na Harvardově univerzitě, byl členem učené společnosti České republiky, také vedl Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, je profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je také držitelem ceny vlády Česká hlava. Profesor Václav Hořejší, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem se díval, když jste přebíral tu Českou hlavu, a tak mi na mysli vytanula otázka, jak slaví vlastně vědec vašeho formátu úspěch, když ví, jaké všechny reakce v těle nastanou, když je třeba těch skleníček víc.
Ne, já jsem to nějak masivně neslavil, měl jsem z toho radost, samozřejmě já už jsem to viděl hodně dlouho dopředu, takže to nebylo žádné překvapení, dokonce i na poprvé, když jsem se dozvěděl, že to tak bude, tak mě jenom tak jako zel takový příjemný pocit, že se na mě taky dostalo, ale já bych význam tohohle toho příliš nepřeceňoval.
Nepřeceňuji ani nepodceňuji, mě spíš zajímá příběh toho eventuálního zhřešení. Vy třeba často myslíte na vlastní molekuly, vlastní buňky, vlastní imunitní systém, nebo je to pro vás vždycky úkol v laboratoři?
No já, že bych nějak moc myslel na svoje buňky a na to, jak mi funguje můj imunitní systém, tak to určitě ne. Já nejsem žádný hypochondr a sám sebou se nějak příliš nezabývám. Možná bych někdy měl víc a se zabývat manželka mi to někdy vyčítá, že bych měl už jít zase se dát zkontrolovat kočnímu lékaři a takovéhle věci, ale já si myslím, že jsem v tomhletom takový spíš hodně skromný.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog. Když jste, pane profesore, přebíral ocenění Česká hlava, říkal jste, ve vědě je třeba si zvyknout, že většina věcí spíš nefunguje, máte nějakou hypotézu, ale experiment ji nepotvrdí a to je docela frustrující. Ale když se vylíhne třeba i drobnost a je to tak, jak jste si představovali, tak je to veliká radost. Z které drobnosti v tomhle ohledu jste měl naposledy velikou radost?
Já si teď nespomínám zrovna, vlastně vzpomínám si. My teď pracujeme na jednom takovém grantu od Grantové agentury České republiky ve spolupráci s kolegy z Ústavu makromolekulární chemie a teď bych zacházel do přílišných detailů, kterým by lidi nerozuměli, ale šlo o to, že se zabýváme takovou jednou třídou polymerů, které rozbíjejí biologické membrány na menší kousky a ty se potom lepší studují, než když se to dělá těmi dosavadními metodami. Na to je zaměřený ten grant, abychom objevili nějaké optimální látky tohoto typu. A byly s tím všelijaké problémy, některé nefungovaly tak, jak jsme si představovali. Ale já jsem potom si vymyslel úplně jiný přístup, který by jako mimikoval jednu z těch látek, která zatím byla, se jevila jako nejlepší a která by vycházela z úplně jiných chemických principů. A tak jsem, jsou to takzvané peptidy nějaké, které se mají nějakou strukturu, skládají se ze dvou aminokyselin, zvláštní typ takových molekul, které jsou jako malinké bílkoviny nějaké. Já jsem měl takovou ideu, že opravdu tyhle ty by mohly takhle fungovat. No a tak jsem si nechal připravit komerční vzorek takového peptidu a hned ten první pokus, když jsem to použil, tak fungoval úplně přesně tak, jak jsem si představoval. Tak to bylo opravdu něco takového. Naopak zase první takový výsledek, na který si pamatuju, který takhle dobře fungoval, tak bylo to, jsem byl ještě student na přírodovědecké fakultě, kde jsem dělal diplomku a potom tu takzvanou kandidátskou práci. A tam s mým školitelem, tehdejším docentem Kocourkem, jsme taky měli takové nápady, jak by něco mělo fungovat. Tehdy jsme tam izolovali látky, proteiny, kterým se říká lektýny, a to jsou bílkoviny, které vážou cukry. A na to byla specializovaná ta jeho laboratoř. A my jsme společně po takových diskuzích přišli na takový nápad, jak by se dal připravit takový materiál, na který by se specificky tyhle ty lektýny, které se izolovaly tenkrát z nějakých semen, nějakých rostlin, jak by se měly na to vázat. No a zase hned první pokus, který se udělal, tak fungoval úplně báječně. To je úžasný pocit toho, že když jste si uvědomíte, že jste první na světě, kdo něco takového vidí, a když je to navíc prostě to, že to opravdu vyšlo tak, jak jste si představoval, tak to je opravdu náhrada za ty 10x častější případy, kdy to nefunguje.
Věnujete se objevování a charakterizaci různých povrchových molekul lidských bílých krvinek. Jak se dá objevit nová molekula? Co k tomu potřebujete? A oni jsou pořád nové a nové?
Tak to bych musel jít trošku do historie zpátky, asi takových 30 let, kdy se ta naše laboratoř, kde jsem tenkrát byl členem té laboratoře, mladý vlastně ještě badatel přes 40 lety, vlastně už bych spíš měl říct, kdy ta situace byla úplně jiná než dneska. Tenkrát, když jsem úplně začínal jako student a nebo potom ten mladý vědecký pracovník, tak se vědělo, že na povrchu bílých krvinek musí být spousta všelijakých molekul, které jsou důležité pro jejich funkci, ale znalo se jich jenom pár. Dokonce si vzpomínám, že úplně to první, když jsem je tak počítal, kolik je znám, tak se to dalo spočítat na prstech jedné ruky. A tehdy nebyly k dispozici metody, které by umožňovaly identifikovat nové metody, nové typy molekuly, a používaly se takové nepřesné metody, které často vedly k sporným výsledkům. No a potom byl průlom. Pak se ukázalo, že byly objeveny takzvané monoklonální protilátky, to znamená protilátky, které jsou velice specifické a které mohou být použity právě pro izolaci nějakých úplně neznámých molekul. Jsou na to jasné principy. Mimochodem za to byla udělena Nobelova cena za objev těch monoklonálních protilátek. No a ty monoklonální protilátky jsme začali velice rychle produkovat taky v naší laboratoři a právě ty jsme začali používat k izolaci a charakterizaci nových takových povrchových molekul. No a dneska my jsme jedna z takových několika stovek laboratoří, které po celém světě tohle to dělali. No a dneska je těchto povrchových molekul na povrchu bílých krvinek, ale i mnoha jiných buněk, známo několik tisíc. A dá se říct, že prakticky všechny už byly víceméně objeveny, část z nich, tak asi třetina až polovina, není dostatečně ještě charakterizována, neví se pořádně, co dělají a tak dále, ale je to prostě úplně zásadní rozdíl oproti tomu, co bylo tenkrát. Což má své výhody i nevýhody. Prostě velká výhoda byla, že tenkrát, do čeho jste ťukl, tak to byl hned jako docela objev, který se dal dobře publikovat. A dneska už se pracuje spíš na takových detailech, což už nemusí být tak zajímavé, ale pořád je toho tam dost. Já si myslím, že ještě nejméně na jednu generaci je tam práce.
Povídáme si s molekulárním imunologem profesorem Václavem Hořejším. Jak poznáte, pane profesore, že objev něčeho, třeba když jste objevili proteiny CD14, CD48, CD53 a další, je k něčemu?
No já bych v první řadě musel poznamenat, že my se o tom moc nestaráme, jestli je to k ničemu.
Základní výzkum, jen tak bádáte a objevujete a publikujete.
Základní výzkum je opravdu o tom, když se pohybujete v oboru, kde toho je málo známo, tak jakýkoliv nový poznatek o tom, jak fungují nějaké, nebo že vůbec existují, jaké mají vlastnosti a co dělají nějaké nové komponenty tohleto strašně složitého systému, tak je to ten první krok, který musíte udělat. A pak teprve z toho eventuálně někde vyplyne, aha, tohle to by mohlo být k něčemu dobré. Já bych uvedl takový příklad, což si lidi neuvědomují, jak je ten biologický systém strašně složitý. Všichni vědí, že v jádru té buňky je nějaká DNA, tam jsou geny a těch genů je asi 20 tisíc. A každý z těch 20 tisíc kóduje velmi zjednodušeně řečeno nejméně jednu bílkovinu a každá tato bílkovina má nějakou funkci. Některé mají strukturní funkci, některé jsou enzymy a některé jsou nějaké transportní molekuly a tak dále a tak dále. A teď si uvědomte, že v každé té buňce je v každém okamžiku zhruba tak polovina těchto 20 tisíc genů zapnutá, to znamená, že funguje a produkují se ty jimi kódované bílkoviny. Takže v každé té buňce, každá ta buňka má, obsahuje, řekněme, nejméně 10 tisíc různých těch proteinů, to jsou ty součástky, ze kterých je vystavená, funguje a tak dále. A u některých z těchto 10 000 je v té jedné buňce třeba jenom několik stovek těch exemplářů, u jiných jsou to tisíce a u některých dokonce miliony exemplářů. A teď si vemte, že tenhle ten systém, který se skládá teda z těch 10 000 druhů plus těch, a každý z nich je v tomhletom počtu těch kopií, o kterém jsem mluvil, tak to se vejde do té buňky, která je velká asi tak 0,01 mm. A to všechno, nejenom, že tam je prostě naházené, ale všechno to spolu kooperuje jako složitý strojek, žije to, stárne, metabolizuje a tak dále. No, to je prostě systém, který je tak složitý, že cokoliv, co člověk vytvořil vlastníma rukama, je neporovnatelně jednodušší. Takže tím my se zabýváme. A jak jsem říkal před chvílí, tak před těmi 30-40 lety nebylo o tom známo skoro nic. A za tyhle ty desítky let jsme pokročili nesmírně tak, že dneska aspoň víme, kolik a jakých těch komponent je. U velké části už víme, co dělají, máme na to metody, jak to udělat. A to je teda to první, co bych chtěl říct k tomu, když jste se zeptal.
Jestli je to k něčemu.
Jestli je to k něčemu dobré. Ale já jsem rád, že i to, co my jsme dělali, skutečně k něčemu bylo a je, dokonce z takového toho komerčního hlediska, protože já jsem tady zmínil, že jsme jako nástroje používali v tom svém výzkumu takzvané monoklonální protilátky. No a některé z nich, které právě rozpoznávají některé třeba diagnosticky důležité molekuly na povrchu bílých krvinek, jsou komerčně zajímavé. A když jsem se podíval opakovaně do katalogů různých světových firm, které produkují něco takového, nabízejí a prodávají, tak mnoho z těch našich produktů, těch monoklonálních protilátek, které jsou licencované tady jedné biotechnologické firmě v Česku, která to zase přeprodává dál do světa, tak jsem byl velice potěšený, že tyhle ty naše monoklonální protilátky se prodávají. A když jsem se tak spočítal, za kolik dohromady, kolik byl obrat za tyhle ty produkty celosvětově, protože samozřejmě, když se to přeprodá té americké firmě, to rozplní do mojich hlaviček a pak to posílá těm zákazníkům, tak je to prostě cena 10x větší, než za kolik oni to koupili, tak mi vyšlo, že ten obrat doposud za ta léta byl celosvětově něco okolo 1 až 2 miliardy korun. Což není zas tak moc ve srovnání teda s tím, co má Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd. Mimochodem ten náš Ústav molekulární genetiky akademie je Ústav Akademie věd, to jsme tady možná neřekli hned tady na začátku. Tak přesto si myslím, že kdyby bylo víc takových laboratoří, které mají i takovýhle výstup praktický, tak by to bylo dobré.
Že by bylo víc peněz na vědu.
Ano,
i na ten základní výzkum.
Ano, a ono to vytváří docela dobrý obraz jako u veřejnosti, že si jen tak nehrajeme a že to je opravdu třeba i komerčně k něčemu dobré.
Molekulární imunolog profesor Václav Hořejší je naším hostem. Pane profesore, je z pohledu vašeho oboru, tedy molekulární imunologie, koronavirus, abychom se taky věnovali na chvíli tomuhle tématu, něčím zajímavý?
Tenhle ten virus je takový spíš nudný virus. To je úplně takový obyčejný
virus.
My v lidské populaci kolují 4 koronaviry, kterým říkám hodné koronaviry, které způsobují taková ta běžná nachlazení. Kromě nich jsou ještě asi 100 jiných virů, které to způsobují taky, ale tyhle ty způsobují asi tak 20% těch takzvaných viros, jak tomu říkáme. No a tenhle ten jim je velice podobný. A jediný rozdíl je ten, že má opravdu vysokou smrtnost, někteří lidé srovnávají s chřipkou, ten má 20x větší smrtnost než chřipka a přitom chřipka je těžké onemocnění. Tam prostě 1 až 2 lidé z 1000 umřou na chřipku. To se málo ví, ale prostě je to tak. No a jinak je zajímavý, prostě bohužel zajímavý tím, že prostě má tyhle ty negativní vlastnosti a proto se na něj soustředila pozornost a já jsem hrozně rád, že právě zásluhou vědy a dlouhodobých výsledků vědeckých bylo možno vyvinout tak rychlé účinné vakcíny. To považuji za úplný triumf vědy opravdu a kdo to nevidí, tak je slepý.
Když bychom se vrátili k vašemu oboru, vy jste molekulární imunolog. Dá se říct, kdy vznikla první molekula?
No, první molekuly vznikly velice brzy po vzniku vesmíru, když teda mluvíme opravdu obecně jako o molekulách, tak molekula vodíku, kde jsou 2 atomy vodíku spojené dohromady, tak já myslím, že to bylo určitě dřív než před 13 miliardami let a ty složitější molekuly potom vznikaly průběžně dál. Život, jak je známo, na naší planetě vznikl někdy tak asi před 3,5 miliardami let. Postupně se to vyvíjelo stále ke komplikovanějším formám a tak dále, až jsme se vyvíjeli.
Tak který názor na vznik života je vám osobně nejbližší?
No já nevím, jaké, že by bylo nějak moc různých teorií vzniku života. Ono se o tom moc neví. To, jak vznikl život, je úplně nejasné, jestli vůbec vznikl, jak často vzniká ve vesmíru, kde je. To se teprve možná časem dovíme, zatím to nevíme, zatím víme akorát o jediném místě, kde buď to vznikl, anebo jsem byl přinesen od někud odjinut z vesmíru. Takže to je jedna taková ta možnost. Jinak jsou takové ty teorie, které ukazují, že život vznikal v nějakých těch pradávných teplých mořích anebo na pomezí souše a moře katalytickým působením třeba nějakých nerostů, které umožnily to, že vznikly takové první krátké jakoby nukleové kyseliny, které měly schopnost se sami reprodukovat, a to byl začátek toho, co později vedlo ke složitějším systémům, kde ta autoreprodukce byla potom provázená tím, že už to nebylo jenom ty molekuly ribonukleové kyseliny, jak je takový oblíbený názor, ten RNA svět, ale že si uměli vytvořit pomocné molekuly proteinů, které jim v tom pomáhaly. Tohle jsou všechno hodně spekulace, které jsou podloženy i docela zajímavými experimenty, ale já bych byl hrozně rád, kdybych se dočkal toho, kdy opravdu ve zkumavce by vzniklo něco, co by se chovalo jako opravdu ten prvotní nějaký život, že by to mělo takové ty vlastnosti toho, že by se to aspoň sebe reprodukovalo a vyvíjelo.
Vy byste se toho nebál?
Ne, já bych se toho nebál, to jsem proč bych se
takhle zasáhnout do chodu všeho míra?
Ne, to není žádné zasahování do chodu všeho míra. Naopak my máme téměř povinnost jako inteligentní bytosti, a pokud bych se na to díval z nějakého náboženského hlediska, kdybych řekl, že Pán Bůh prostě to stvořil právě tímhletím způsobem, tak nás přímo vybízí k tomu, abychom to poznali, abychom toho využívali. To je něco, co dokonce považuji za možná jednu z takových nejdůležitějších vlastností a schopností lidstva opravdu se neustále poznávat víc a víc o tom, v čem žijeme, a využívat to pro svoje dobro.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je molekulární imunolog profesor Václav Hořejší. Pane profesore, je imunitní systém starý zhruba tak stejně jako ta molekula nebo buňka?
Dá se říct, že už vlastně jednobuněčné organismy mají cosi jako imunitní systém, to znamená systém, kterým se brání proti nějakým parazitům, které je napadají. Jedním takovým typem u nějakých mikroorganismů, u bakterií, je systém, který je schopný rozpoznávat cizorodou genetickou informaci, která se do nich dostane, viry, které infikují bakterie, říká se jim bakteriofágy. A tenhle ten systém, který je založený na molekule, která je teď, nebo systému, který je teď hodně populární a využívá se právě v genetických manipulacích, to je ten takzvaný CRISPR. To asi znají lidi už jako docela familiárně. Já to teď tady nebudu popisovat, protože to je docela složité, ale je fakt, že už i ty jednobuněčné organismy něco takového mají. Ale ten imunitní systém v našem slova smyslu je vlastností mnohobuněčných organismů. Tam, kde opravdu je možné už docílit toho, aby nějaký počet těch buněk, které tvoří ten organismus, se specializoval právě na tu obranu, na ten boj proti nějakým těm vetřelcům. No a tohle to existuje u všech mnohobuněčných organismů na různé úrovni složitosti. A je docela zajímavé, že některé ty, jak se předpokládá, velice staré zbraně imunitního systému jsou opravdu společné pro nějaké relativně jednoduché mořské organismy, kteří ani nejsou obratlovci, různí bezobratlí. A nakonec něco podobného je i u nás, dokonce mají třeba tuhle tu část toho imunitního systému, takového to prastarého, dokonce lepší ti bezobratlí než my. A teprve na úrovni obratlovců se vyvinul takový ten specializovaný, takzvaný antigenně specifický antigenní systém, který je založený na protilátkách, takzvaných T-lymfocytech a tomhletom.
Když jsme u těch obratlovců, když dám do internetového vyhledávače sousloví imunitní systém zvířat, víte, co se stane? Objeví se mi na prvních pozicích desítky článků na téma, jak posílit imunitu u psa. Čím to je? To pes nějak strádá imunitně?
Ne, to je nejspíš tím, že lidi mají prostě ty mazlíčky jako psy a hodně o tom píšou na internetu, takže ten internet je prostě založený na tom, že nahoře se vám objeví a ty zprávy, které měly, jsou nejvíc naštěvované.
Pokud by imunitní systém byl neproniknutelným štítem, který by reagoval 100%, snížila by se tak smrtnost na některé nemoci?
Určitě. Infekční choroby byly až do nedávna celosvětově hlavním příčinou úmrtí. Ve vyspělých zemích tomu už tak není, protože jsme se zásluhou zvláště antibiotik a očkování s mnoha těmi nebezpečnými infekčními onemocněními vypořádali. Ale v některých zaostalejších zemích je to pořád velký problém a i pro nás to začíná být velký problém, protože některé ty mikroorganismy si vypěstovaly odolnost proti antibiotikům. A pořád se objevují varování, která opravdu musíme brát vážně, že během nejpozději několika málo desítek let se můžeme dostat situace, kdy budeme bez účinných antibiotik a v podstatě bezbraní proti takovýmhle infekcím. Takže to je takové memento, že bychom se měli opravdu intenzivně věnovat výzkumu na tomto poli a objevovat nová antibiotika.
Výzkumu na tomto poli na jedné straně a řekl byste posilování imunitního systému na straně druhé? A nebo to je tak geneticky dané, že všechno to, co se kolem toho povídá, jsou báchorky?
Je to tak, že imunitní systém nejlíp posílíme dobrou životosprávou. To je prostě fakt nesporný. A největším takovým problémem při oslabování imunitního systému je, že zaprvé se oslabuje při některých infekcích, některé infekční mikroorganismy dokážou vypnout některé části našeho imunitního systému. A dalším takovým silným negativním faktorem je stres, o kterém se ví, že ty stresové hormony takzvané působí jako imunosupresivní látky. A dokonce některé deriváty jejich se používají právě pro potlačení nežádoucích imunitních reakcí.
Takže stres není nic zdravého v jakékoliv podobě.
Stres rozhodně není nic zdravého a asi to všichni dobře víme, že bychom se stresu měli vyhýbat.
Proč imunitní systém někdy bojuje proti něčemu zvenčí, takže vznikne nepříjemná alergická reakce? Už se to ví?
S těmi alergiemi je to docela komplikované, protože tam se jedná o to, že ten imunitní systém nějak špatně vyhodnotí to, jestli to, proti čemu zasahuje těmi svými zbraněmi, tady v tom případě jsou to takzvané protilátky třídy IgE hlavně, tak když se dostane třeba nějaké pilové zrnko na povrch nosní sliznice nebo když se nějaký potravní alergen dostane na povrch střevní sliznice, tak ty buňky imunitního systému, které tam patrolují a které nás mají chránit proti průniku třeba nějakých parazitů, tak to mylně vyhodnotí jako něco nebezpečného, jako nějaký pokus parazita proniknout přes ty sliznice do imunitního systému a nasadí právě tyhle ty zbraně. Ale každá imunitní reakce je provázena něčím, čemu se říká imunopatologické reakce. To znamená to, že kromě toho, že ten imunitní systém tu nebezpečnou situaci vyřeší, tak dochází k většímu nebo menšímu poškození v místě použití těch imunitních zbraní. Většinou to za to stojí a toto poškození se dá dobře snést, ale někdy se to přežene a to je třeba zrovna případ těch alergií.
Imunitní systém člověka se vytváří už v embryonálním stádiu?
Je to tak, ano, samozřejmě už během embryonálního vývoje se vyvíjí i imunitní systém, ale je to tak, že novorozenec, který se teda narodí, tak zatím neprodukuje prakticky žádné své vlastní protilátky, nemá ani své ostatní důležité komponenty imunitního systému, jako jsou ty takzvané T-lymfocyty a spoléhá prvního nejméně půl roku na protilátky, které získal během těhotenství transplacentárně od své matky a potom kojením z mateřského mléka. A během prvního roku postupně klesá ten význam těch zvnějšku získaných vlastně protilátek od matky a nastupuje vlastní tvorba vlastních protilátek, vlastních T-lymfocytů, takže někdy mezi prvním a druhým rokem už to dosahuje tak jako hladin srovnatelných s těmi staršími dětmi nebo dospělými.
A logicky tedy ve stáří potom imunitní systém oslabuje?
Ve stáří to je důležitá věc a imunitní systém oslabuje a to docela významně a to je důvodem toho, proč my staří lidé jsme náchylnější k různým onemocněním a proč u nás daleko hůře funguje i očkování a s tím je potřeba počítat.
Vy staří lidé, vám je 1,70, vy starý člověče.
A mně je, dokonce mi bude už brzy 2,70, takže podle kritérií, jak si pamatuju, když já jsem byl třeba dítě, tak mi už připadali lidi, kteří jsou 50 letí staří, ale tenhle ten názor pořád posouvá.
Vytane vám na mysli nebo na paměti ve vašem oboru nějaký zásadní objev z poslední doby?
V poslední době, ono je to
A nebo se to všechno točí kolem koronaviru už?
Ne.
A nemáte čas na bádání, takhle to myslím.
Ne, vůbec ne. To je tak, že naprostá většina vědců se nezabývá koronavirem. Všichni máme nějaké granty, které byly uděleny už daleko dávno předtím a my pracujeme na těch problémech, které děláme celoživotně. Někteří se samozřejmě přešaltovali právě na tuhletu problematiku koronavirovou, která možná může být i docela jako výnosná v tom, že se dobře publikují tyhle ty výsledky nyní, ale rozhodně to není tak, že by každý dělal jenom koronavirus. To určitě ne.
Takže nerýsuje se nějaký adept na Nobelovu cenu v oblasti molekulární imunologie?
Takových adeptů je hodně, samozřejmě. Já pořád očekávám, že...
Že to bude někdo z Čech.
To teda neočekávám, ale my bychom to neměli zužovat jenom na molekulární imunologii, ale mimochodem asi tak 20 Nobelových cen za celou dobu, kdy se udělují, bylo imunologických, takže to je opravdu jako jeden z největších oborů biologického výzkumu, ta imunologie. Ale já pořád čekám každým rokem, že Nobelovu cenu dostane jeden japonský badatel, který před už dneska je to 20 let asi, objevil takzvané regulační té lymfocyty. A to patří prostě do buněčné imunologie, a ona tam molekulární a buněčná imunologie, to jsou takové dvě strany jedné mince, protože to spolu už se souvisí. A tohle to bylo opravdu tenkrát takový objev, který jednak vyřešil takový problém, který sužoval imunologii, protože byla složitá historie. Necháme to někdy na příště, to je tak na půl hodiny povídání.
Přijďte zase příště, bylo mi ctí, profesor Václav Hořejší byl naším hostem. Na shledanou.
Na shledanou, děkuji.